Godātie kolēģi, turpinām sēdi pēc pārtraukuma. Tātad darba kārtībā likuma projekts COVID-19 izplatības radītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas likums otrais. Lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu atbildīgās komisijas vārdā deputāta Iveta Benhena Bēkena.
Esam pie 32. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikuma. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Gatim Eglītim.
Jā, labdien, kolēģi. Nu, jāsaka, šī nedēļa bija mazliet satraucoša mums budžeta komisijā, jo mēs secinājām, ka finanšu ministrija ļoti labi izskatās iztiek bez mums vai grib iztikt bez mums. Un īstenībā nu, tas bija tāds nepatīkams pārsteigums, jo visu šos trīs mēnešus, kamēr bija ārkārtējā situācija, mēs esam ļoti ražīgi strādājuši, mēs esam neskaitām stundas pavadījuši budžeta komisijas sēdēs, izskatot gan finanšu ministrijas, gan valdības sūtītos likuma projekts, un mēs esam strādājuši ļoti ātri, konstruktīvi, efektīvi un tā tālāk. Un ko mēs dabonam kā paldies? Nu, mēs dabonam likumu, ja, kurā būtībā bija rakstīts, ka no otrdienas, paldies, Saeimas budžeta komisijas iesaiste, valsts naudas jautājumos nav vajadzīga. Ja. Būtībā paldies, mēs iztiksim bez jums visi lēmumi, kas skar budžetu, tad 10 miljardu budžetu, plus, teiksim, tagad visu lielu atkopšanās paketu, kas tur 3, 4, 5 miljardi, ja, nu, to mēs Jānis Reirs un, nezinu, Baiba Bāne, finanšu ministrijā, mēs visi tiksim galā, ja. Tā kā, nu, tas tāds, godīgi sakot, tāds Orbāna gājiens, ja, ka tiek pārņemta, nu, būtībā pilnīgi kontroli pār valsts finansēm, ka parlamentārā uzraudzība tiek demolēta. Nu, ko, tas tāpēc nākošā reizē, ka būs Reira kungs budžeta komisijā, mēs tiešām uzdosim viņam daudz jautājumus. Nu, kā vispār līdz tam varēja aizdomāties. Bet par priekšlikumu, nākošie trīs panti, lūdzu balsojiet par deputātu grupas, kas sākās ar Eglīti priekšlikumu. Paldies.
Komisijas vārdā lūdzu.
Atgādinu, ka komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 32. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Ar 26 pret 54 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Trīsdesmit trešais deputātu Dombrovska, Švecovas, Klementjeva, Rubika, Tutina, Kucina, Goldbergas, Agešina, Papules, Pimenova, Ribakova, Orlova, Tilēviča, Krišāna priekšlikums. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augsta godātie kolēģi, no ko es varu pateikt? Nākamreiz mēs iesniegsim priekšlikumus ar vēl dažiem citiem deputātiem klāt pieliksim. Un otrkārt aicinu atbalstīt deputātu grupu priekšlikumu, kurš sākas ar vārdu Dombrovskis.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 33. Deputātu Dombrovska, Švecovas, Klementjeva, Rubika, Tutina, Kucina, Goldbergas, Agešina, Papules, Pimenova, Ribakova, Orlova, Cilēviča, Krišāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Un 34. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, es pilnībā pievienojos Eglīša kunga teiktam vienīgi tēzi par Orbānu gājienu. Gan, manuprāt, īsti nav korekti. Es domāju, ka šis nav tāds Orbāna vēriens. Tie ir drīzāk tādas sīkas viltības, kur plāns bija pēcāk darīt liels blēdības. Bet Eglīša kungs un pārējie kolēģi, ja es gribu tiešām pilnīgu parlamentu kontroli par visām finanšu ministrijas darbībām, tad šis priekšlikums ir labāks nekā deputātu grupas priekšlikums, jo šeit ir paredzēts, ka nu, tāpat kā vispārējā kārtībā, arī tad, ja apropriācijas tiek veikts starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem vienas ministrijas vai centrālās valsts iestādes robežās, tad Saime ir jāinformē. Priekšlikumā, kas ir deputāta grupas sagatavot, kas ir nu, arī līdzīgi Reira kunga kompromisa priekšlikumam, šāda informācijas saņemšana saimā nav paredzēta. Tā kā nu, šī būtu parastā kārtība, stingrāk, manuprāt, arī korektāk aicinu atbalstīt.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 34. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trīs piektais finanšu ministra priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 36.
Lūdzu zvanu balsosim par 35. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 3 pret 42 atturas 35 priekšlikums nav atbalstīts.
Eglīša.
36. Deputātu Eglīša, Cielēna, Šteina, Mūrniecas, Lībiņas Egneres priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 36. Deputātu Eglīšu Cielēna Šteina Mūrniecas Lībiņas Egneres priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Abra hombre perverso que tratarán de hacer un mal os encarcelarán Os golpearán porque vosotros me amáis y servís.
Palabra de Dios.
Par 79 pret 1 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Es rakstu.
37. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 37. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trīsdesmit astotais deputātu Dombrovska, Švecavas, Klementjeva, Rubika, Tutina, Kucina, Goldbergas, Agešina, Papulas, Pimenova, Ribakova, Orlova, Cilēviča un Krišāna. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 38. Deputātu Dombrovska, Švecavas, Klementjeva, Rubika, Tutina, Kucina, Goldberga, Sagešina, Papulis, Pimenova, Ribakova, Orlova, Cilēviča, Krišāna. Priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trīsdesmit devītais Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 39. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 58 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Četrdesmitais finanšu ministra priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 41.
Lūdzu zvanu, balsosim par 40. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 2 pret 42 atturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
Četrdesmit pirmais deputātu Eglīša, Cielēna, Šteina, Mūrnieces, Lībiņas, Egners priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 41. Deputātu Eglīšu Cielēna Šteina, Mūrnieces Slībiņas Egneris priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Četrdesmit otrais finanšu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 42. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Četrdesmit trešais priekšlikums no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 43. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27 pret 58 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Četrdesmit ceturtais deputātu Dombrovska, Švecovas, Klementjeva, Rubika, Tutina, Kucina, Goldbergas, Agešina, Papulas, Timanova, Ribakova, Orlova, Cilēviča, Krišķāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 44. Deputātu Dombrovska, Švecovas, Klementjeva, Rubika, Tutina, Kucina, Goldbergas, Agešina, Papulas, Pimenova, Ribakova, Orlova, Cilēviča, Krišķāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 26 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Četrdesmit piektais Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 45. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27 pret 58 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Četrdesmit sestais deputāta Dieģena priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Kasparam Dieģenam.
Jā, cienījumiem deputāti arī turpmākie mani priekšlikumi 48, 51, 53, 55, ierobežo finanšu ministra pilnvaras un ir nepieciešams ministra kabineta un saimnes lēmums, lai varētu tālāk finanšu ministrs darboties. Paldies, aicinātu atbalstu.
Debates vēl nebija slēgtas. Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Jā, labdien, kolēģi. Es godīgi vispār nedzirdēju iepriekšējā, tas ir priekšlikuma autora motivāciju, par ko ir šis priekšlikums un kas ir vienkārši raustās zona, tā kā es nezinu, tas ir viens un otrs, es palūgtu referentam nelikt justies deputātiem kā koncentrācijas nometnē, bet arī varbūt izstāstīt, par ko ir kāds priekšlikums, jo... Var jau runāt, varbūt, runājošā galva, bet par ko ir runa? Paldies, tā tad vēlreiz šis priekšlikums, lai izskaidro, varbūt nav kaut kāda komunikācija, kā arī par runājošo galvu aizrādījums. Paldies.
Kolēģi aicina izturēties citām pret citu ar cieņu. Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Jā, kolēģi, saprotu, varbūt visi ir piekusuši piekdienas vakars, bet tomēr man arī liels lūgums ir referentam kaut vai vienā teikumā pastāstīt priekš stenogrammas, ne jau priekš mums, bet priekš vēstures un priekš cilvēkiem, kas pēc tam lasīs šo stenogrammu, par ko ir konkrētais priekšlikums. Tas ir vajadzīgs tiešām stenogrammai un visam, par ko mēs runāsim pēc tam, varbūt arī Satversmes tiesai. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, nu tā kā referentas kundze nenoziņoja par šo priekšlikumu, es varu minēt no savas puses, ka es šo priekšlikumu arī atbalstu, un tas būtības ir līdzīgs arī ZZS iepriekšējiem priekšlikumam, kur, diemžēl, saimnes vairākums šobrīd nav atbalstījis, un tas parādz, ka finanšu ministram, ja tas grib ņemt aizņēmumu mūsu, lai mazinātu Covid sekas, ir nepieciešams saņemt gan valdības, gan saimas atbalstu. Un, manuprāt, tā ir samērīga prasība šajā situācijā. Šeit runa arī par to, ka ministrs informējot saimu, varētu palielināt valsts parādu maksimālo pieļaujumu apjomu saimnieciskā gada beigās, un tā ir šī brīža redakcija. Tas, par ko budžeta komisijas vairums vienojās, ka ministrs to var darīt, ja ir saņēmis budžeta komisijas atbalsts. Man šķiet, ka budžeta komisija viena ir par maz, tie ir nopietni lēmumi. Ja mēs palielinām parādu, tas nozīmē, ka mēs aizņemamies papildu līdzekļus. Tas nozīmē, ka šobrīd ieguldot ekonomikas attīstībā mums daudz gads pēc tam gan nāksies šos parādus atmaksāt. Un šie ir lēmumi, kur, manuprāt, ir jāiesaist saime. Tas ir tas, ko paredz budžeta vadības finanšu likums. Tas ir tas, ko paredz vispārējā kārtība. Manuprāt, tā likuma autori ir bijuši gan gudri, lai paredzētu drošības ventīlu šādu lēmumu pieņemšanā. Tā kā es arī no savas puses aicinu atbalstīt Ģirģiņa kunga priekšlikumu.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam otro reizi.
Cienījumie kolēģi, kuri varbūt tās nedzirdēja un to, ko es mēģināju izstāstīt, tad īsumā ir tā, ka Saimnes publisko izdevumu revīzijas komisijā mēs bieži aicinām finanšu ministrijas pārstāvis atskaitīties par šiem naudas izdevumiem.
Vienu mirkli, Ģirģena kungs, es aicinu, varbūt mēģiniet runāt tuvāk datora mikrofonam.
Vai jūs dzirdat, jā? Tātad es atkārtošos vēlreiz, ka Saimas publisko izdevumu revīzijas komisijā mēs bieži aicinām finanšu ministrijas pārstāvjus tieši atskaitīties par šiem kredītiem un izdevumiem, un bieži mēs saskaramies ar šiem sekām, kas jau ir paveikts. Un līdz ar to šis mans priešlikums ir tāds, ka pirms mēs ņemam kādus aizņēmumus vai darām citas finanšu darbības, mums tas būtu jāsaskaņo ar ministru kabinetu un tieši tāpat arī ar saimu, un šajā gadījumā ir, es esmu pieminējis, ka tas ir saimas lēmums, lai varētu šajā procesā piedalīties visi deputāti, ne tikai komisijā, kur ir pārstāvēti budžeta komisijā. Paldies!
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamie kolēģi, finansu jautājums tā tomēr ir Saeimas prerogatīva un jebkurš jautājums, tā skaita aizņēmumi, ir ļoti nopietni un vajag atcerēties, ka ministru kabinets un arī finanšu ministrs ir tikai izpildvara. Un jebkurš jautājums, kas saistās ar finansējumu, tas nozīmē, ka jābūt Saeimas lēmumam. Es pilnīgi atbalstu Kaspara Girgena priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātē Ļubovai Švecovai.
Jā, kolēģi, izskatot šo likumprojektu, pirmajā lasījumā Saeimas juridiskais birojs budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdes laika norādīja, ka šis likumprojekts būtiski paplašina izpildvaras pilnvaras un kompetenci, piešķirot būtiskas lielākas pilnvaras ministru kabinetā. Girgina kunga priekšlikums nodrošina parlamentāra kontroli par izpildvāras lēmumiem. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, un tas ir atbilde uz to kolēģu jautājumu, kuri nemāk dzirdēt vai nemāk lasīt. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Jā, kolēģi, šī norma 27. Pants, kā tas ir apstiprināts, pieņemts pirmajā lasījumā, faktiski paplašinājums ministru kabineta, bet tieši finanšu ministru pilnvaras, sakot, ka vien painformējot Saeimu, bet nepasakot, kad tā Saeima ir jāpainformē, finanšu ministrs var aizņemties līdzekļus, cik grib, no kā grib, ar kādiem noteikumiem, tad iedomājieties, cik liels patiesībā arī ir korupcijas risks viena cilvēka rokās dodot šādas neierobežotas pilnvaras valsts vārdā ņemt līdzekļus, no kā grib. Uz cik ilgu laiku grib, par kādiem noteikumiem, ar kādiem procentiem grib. Un šādā gadījumā pilnīgi noteikti ir jābūt Saeimas mandātam, šādā gadījumā ir jābūt pilnīgi noteikti visu Saeimas mandātam, ne tikai budžeta komisijas atbalstam. Tāpēc vēlreiz jau, līdzīgi kā ZZS priekšlikums, šis priekšlikums to paredz, un es aicinu visus saprātīgos kolēģus Saeimas deputātus, kuri jūtas atbildīgi par šo valstu, par mūsu budžetu balsot par.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Jā, kolēģi, visa šī priekšlikuma grupa ir ļoti nopietna, jo runa ir ne tikai par varas atzaru kompetenci un harmonisko pastāvēšanu valstī, bet arī par politisko atbildību. Atkarībā no tā, par kādu no priekšlikumiem jūs nobalsosiet, tā arī nākotnē un vēsture paliks kā konkrētu deputātu atbildību. Konkrētie deputāti, kas nobalsos par konkrētu priekšlikumu, būs turpmāk politiski atbildīgi par Latvijas valsts parādu palielināšanos, jo šodien jūs dosiet tam zaļo gaismu, nosakot konkrētu politisku figūru, vienalga, vai tas būs ministrs, vai tas būs finanšu un budžeta komisija, kur valdošai koalīcija ir spēka pārsvars, vai tā tomēr būs Saeima un tā būs visu mūsu kolektīva politiskā atbildība. Tas ir pirmais. Otrais. Skatoties uz 48. priekšlikumu, ir skaidrs, ka arī šī līkuma projekta ietvaros opozīcijai izdevās izcīnīt vismaz kaut ko, ko varētu saukt par politisko kompromisu starp pozīciju un opozīciju. Varbūt tieši tādēļ, ka tas absurds, nu nevis absurds, tā politiskā bezatbildība un vēlme pārņemt varu valstī bija tik izteikta tieši šajā 27. Priekšlikumā, ka to vienkārši nevarēja nedarīt. Es, piemēram, saņēmu atgriezenisko saiti pēc savas uzstāšanas uzreiz no vienas politiskās partijas no pozīcijas spēkiem, jo tad jau bija skaidrs, kā pārkāpums ir pārāk liels.
Paldies, runas laiks arī pagarināt. Arī otrais ir beidzies. Vārds deputātei Julijai Stupiņenko otro reizi.
Kolēģi, mazliet izbrīna tas tāda vientiesība, ar kuru šis likuma projekts valdībā tik sagatavots un cerēts, ka Saeima vienkārši ņems un neskatoties, laikam nelasot, nobalsos par. Es atbalstu Ģirdēna kunga priekšlikumu un es tiem cilvēkiem, kuri varbūt nav iedziļinājušies pavisam vienkāršiem vārdiem sakot, iedomājieties, ja jūsu vietā kāds paņems aizdevumu un pēc tam vienkārši garām ejot, nu jums pateikt, zini, Jānis paņēma tur tavā vārdā hipotēku, nu tu pēc tam atmaksās. Vajag, lai tas Jānis tomēr arī piekrīt. Un tas Jānis šajā gadījumā Saimai ir jāpiekrīt tam, ka viņu vietā, tautas vietā, kāds ir paņēmis aizdevumu. Ne jau finanšu ministram būs pēc tam tas aizdevums jāatmaksā. Būs aizdevums jāatmaksā cilvēkiem, kuriem nebūs nekādas teikšanas caur deputātu balsošanu. Paldies.
Vārds deputātam Andrijam Kazinovskim otro reizi.
Nu, lai būtu varbūt lielāka skaidrība vienam otram deputātam Saimā, kas nav bijis varbūt pašvaldībās darbojies, strādājis vai arī kādā uzņēmumā. Nu, iedomājieties situāciju, kad atbildība par uzņēmuma vadību vai par pašvaldības vadību, protams, gulstās uz deputātu pleciem, uz priekšsēdētāju. Nu, un jūs tagad dodat kādam grāmatvedim vai finansistam savam izpildu institūcijā neierobežotas tiesības rīkoties ar finansiem. Tas ir ņemt aizņēmumus. Tāpat arī uzņēmumā. Es domāju, ka, nu, loģikas te nav. Ja mēs gribam tomēr būt noteicējis savu valsti, parlaments demokrātiski lem par visiem procesiem, arī par finansiem un valsts attīstību, nu, ir jāatbalsta šis Kaspara ir gana priekšlikums. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Labdien, godātie kolēģi! Vairāk jau opozīcijas pārstāvi ļoti arī emocionāli izteicās un arī ņemot vērā, ka sabiedrība sako Saeimas sēdē un tāpat tiek analizēts arī stenogrammas, es vēlējos tomēr vēlreiz uzsvērt, ka deputātu grupas priekšlikums numur 48, ko kā pirmais ir parakstījis Gats Seglīts deputāts, kā reiz arī paredz to, ka parlaments tiek iesaistīts to starp šo lēmumu pieņemšanā, kas attiecās uz valsts aizņēmumiem. Un tas tik tiešām ir parlamenta deputātu panākums, un parlaments ir apliecinājis, ka viņi nepieļaus to, ka valdība nesamērīgi pārņem visus instrumentus savās rokās. Šim līdzsvaram starp izpildvaru un likumdevēju varu viennozīmīgi ir jāsaglabājas. Tāpat nākamais priekšlikums, ko kā it kā kā, nu, zinām, kompromisu, atīm redzot, finanšu ministrs bija iecerējis, tomēr, manuprāt, arī bija diezgan nu, tāds fiktīvs, ja tā var izteikties, kas paredzēja, ka Saeimas budžeta un finanšu komisijai vienas darba dienas laikā būtu jāiebilst pret kādiem lēmumiem, ko finanšu ministrs būtu plānojis pieņemt, bet objektīvi, nu, iedomāsimies to situāciju, skaidrs, ka vienas darba dienas laikā komisija sasaukt pieņemt lēmumu būtu diezgan apgrūtinoši un nodrošināt šo te iebildumu pēc būtības, tāpēc es aicinu atbalstīt deputātu grupas priekšlikumu, kas sāks ar Eglītis, kas ir numur 48 un kas arī novērš šīs te opozīcijas deputātu paustās bažas. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmalei Luņuvai otro reizi.
Tomēr vēlētos norādīt Ozols kundzi uz atšķirības ar to, kas ir parlamentāra komisija un kas ir Saeima kopumā. Un ja mēs skatāmies uz priekšlikumiem, labākais, protams, bija mūsu parlamenta deputātu grupas priekšlikums, kur pirmais parakstījis Večislavs Dombrovskis, bet Girgana kunga priekšlikums otrais pēc savas nozīmes. Tas, ko es runāju par fiktīvu ministra Reira priekšlikumu un jūs norāda, ka labākais priekšlikums ir par to, ka nevis viena darbdiena, bet piecas darbdienas atgādu man situāciju, kad pāris vēlas reģistrēt savu laulību un viņam saīsina laulības reģistrācijas termiņu tikai tādēļ, ka līga vai ir stāvoklī. Es domāju, mūsu valsts tagad visa ir stāvoklī no valdošās koalīcijas darbībām. Tāpēc lūdzu un aicinu nobalsot par deputāti Ģirgēnu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Es pavisam noteikti negribētu šobrīd sākt spriest un šo te cīniņu, vai viena vai otra deputāta priekšlikums labāks vai sliktāks. Ir skaidri saprotams tas, ka kopumā absolūti parlaments ir vienprātīgi uzsvērs to, ka šādai te ministra varas uzurpēšanai iebilst un nekādā veidā to nepieļaus. Kas attiecas uz manu personīgo balsojumu par šo, es nekādā veidā neuzskatu, ka es būtu pietiekami, nu tā teikt, zinoša visās mazākajās niansēs, un tāpēc šoreiz uzticēšos komisijas viedoklim. Manuprāt, arī šis te formulējums, kas ir izteikts tālākajā komisijas atbalstītajā priekšlikumā, ir tas, kurš atbilst šī brīža likumam par budžetu un finanšu vadību. Tāpēc atbalstīšu noteikti tālāko, bet katrā ziņā paldies visiem, manuprāt, deputātiem, kas ir pauduši šo te nostāju un šīs te iebildes pret finanšu ministra šo te varas, nu, tā teikt, pārņemšanas mēģinājumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā gribu atgādināt, ka budžeta un nodokļu finanšu komisijā ir pārstāvēts visas frakcijas. Frakciju vadītāja pienākums ir deleģēt savus deputātus, lai šie deputāti pārstāvētu savu frakciju viedokļus. Ja tas tā nenotiek, tad iespējams ir jāmeklē problēmas risinājumu savu darba organizēšanā. Ņemot vērā to, ka ir notikušas garas un plašas diskusijas ar iesaistītajiem ekspertiem, gan no nozares, gan no ministrijām, gan no citām iesaistītajām institūcijām, tāpat arī deputāti ir izteikuši savu viedokli un atbalstu, tad lūdzu jautājiet saviem kolēģiem, lai viņi ar jums padalās ar savām zināšanām. Liels paldies! Runājot par priekšlikumu, komisijā netika
atbalstīts. Lūdzu, zvanu balsosim par 46. deputāta Girģana iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 33 pret 47 atur 6. Priekšlikums nav atbalstīts. Un Benhens kundze, deputāti aicina jūs ziņot komisijas vārdā par komisijā notikušajām debatēm konkrēti par konkrēto priekšlikumu un izteikt komisijas viedokli. Jūs varat piedalīties debatēs un izteikt savu pozīciju, bet tad, kad jūs ziņojat komisijas vārdā, tad jūs esat aicināti izteikt komisijas viedokli vai arī pārstāstīt debatas, kas notikušas komisijā. 47. priekšlikums.
47. priekšlikums. Finanšu ministra Jāņa Reira. Daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 48.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Memfens kundze, nemāžojieties, tas jautājums ir patiešām pārāk nopietnis, lai ironizētu vai pamācītu citus saimnes deputātus, kuri nav pietiekami informēti. Es šo priekšlikumu aicinu neatbalstīt, jo tas patiesi, kā jau kolēģi minēja, ja paredz, ka finanšu ministrs drīksties ņemt aizņēmumus un arī palielināt budžeta deficītu, ja saimnes budžeta un finanšu nodokļu komisija vienas darba dienas laikā nebūs pagūsti pret to iebilst. Tas, manuprāt, ir nesamērīgi, un ne jau mēs paliekam pie tā, ka tikai budžeta komisija šo kontroli veids, tad vismaz 5 darba dienas ir nepieciešamas. Muižnieces kundzei es savukārt vēlos nokomentēt, ka šī brīža budžeta vadības likums paredz, ka šādos gadījumos, kad tiek ņemti aizņēmumi vai palielināts budžeta deficīts un parāda griesti, Šādos gadījumos ir nepieciešams ministru kabineta un Saeimas lēmums, ne tikai budžeta komisijas lēmums. Un, manuprāt, tas būtu arī adekvāti šobrīd, bet tā kā Saeimas vairākums to nav atbalstījis, tad, protams, vismaz Saeimas budžeta un komisijas atbalsts piecdienu laikā. Tā kā es aicinu neatbalstīt Reirkuma priekšlikumu un atbalstīt nākamo.
Debates slēdzu komisijas priekšlikumu.
Komisijas vārdā daļai atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 47. Finanšu ministra Reira iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1 pret 53 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
Čēs astotais deputātu. Eglīša Cielēna Šteina Mūrnieces Lībiņas Egners priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 48. Deputātu Eglīša Cielēna Šteina Mūrnieces Lībiņas Egners iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Čes devītais deputātu Dombrovska, Šveclavas, Klementjeva, Rubika, Tutina, Kucina, Kolbērga, Agešina, Papulc, Orlova, Cilēviča un Krišāna priešlikums. Komisijā daļai atbalstīt.
Sākam debates vārds deputāta Martusam Kaimiņam.
Kolēģi, es vēroju šo te, nu, atvainojiet, mums ir ļoti nopietni likumprojekts. Ļoti nopietni ir arī šeit priekšlikumi. Es ievedu Bemhem Bēken, nekavējoties izslēdziet ārā šo te cirku, es nezinu, kas pa pampaļu teātri no jūsu puses notiekās. Un lūdzu bez kaut kādām grimasēm un izpausmēm normāli referēt pa priekšlikumiem. Te nav kaut kāds šobrīd, es nezinu, tiešām zaļuma balva, kurā vietā jūs varat šobrīd šādā veidā izturēties un runāt. Paldies.
Varas deputātei Ļuvovai Švecelai.
Jā, es lūdzu kolēģus atbalstīt priekšlikumu un pateicos komisijas darbam un kolēģim, kas atbalstīja un ņemot vērā kopējo koncepciju, nodrošināja to, ka nākamie priekšlikumi, kas ir atbalstīti, viņi nodrošina to pamatu kontroli par notiekošiem procesiem saistībā ar post-Covid krīzes ekonomisku problēmu risinājumu. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Daļai atbalstīts komisijā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 49. Deputātu Dombrovska, Švecavas, Klementjeva, Rubika, Tutina, Kucina, Goldbergas, Agešina, Papulis, Pimenova, Ribakova, Orlova, Cilēviča, Krišāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Par 21 pret 61 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piecdesmitais deputātu Cielēna, Šteina, Mūrnieces, Lībiņas, Egnes un Gata Eglīša priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 50. Deputātu Eglīša, Cielēna, Šteina, Mūrnieces, Lībiņas, Egners iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Pirmais deputāta Ģiedina priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 51. Deputāta Ģirģena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 51 atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Finanšu ministra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 50. Komisijas lēmums.
Lūdzu, zvanu balsosim par 52. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Pret 54 atturas 27. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piedesmit trešais deputāta Ģirģena priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 53. Deputāta Ģirģena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 21 pret 54 atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piecdesmit ceturtais deputātu Eglīša, Cielēna, Šteina, Mūrnieces un Lībiņas Ekneres priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 54. Deputātu Eglīša, Cielēna, Šteina, Mūrnieces, Lībiņas, Egneres priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
ar 81 pret 1 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Piecdesmit piektais deputāta Ģirdina priekšlikums. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 55. deputāta Ģirdina priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 21 pret 55 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Piecdesmit sestais deputātu Eglīša Cielēna Šteina Mūrnieces un Lībiņa Segneres priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 56. deputātu Eglīša Cielāna Šteina Mūrnieces Lībiņa Segneres priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Piecdesmit septītais deputātu Dombrovska, Švecovas, Klementjeva, Rubika, Putina, Kucina, Goldbergas, Agešina, Papulas, Pimenova, Ribakova, Orlova, Cilēviča un Krišāna priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 54 un numuru 56.
Lūdzu, zvanu, balsosim par deputātu Dombrovska, Švecovas, Klementjeva, Rubika, Tutina, Kucina, Goldbergas, Agešina, Papulis, Pimenova, Ribakova, Orlova, Cilēviča, Krišāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 21 pret 60 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Piecdesmit astotais Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 58. Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1 pret 77 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piecdesmit devītais priekšlikums Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Jā, kolēģi, gan šis, gan iepriekšējais priekšlikums ir saistīts ar to, ka šis likumprojekts pēc būtības paredz izslēgt fiskālās disciplīnas likuma normu, kas šobrīd gan nosaka izdevumu apjomu griestus, gan nosaka struktūrālās bilances griestus, gan paredz arī principu līdz šim, ka jātiek piedāvāt pasākumi, kas ir saistīti ar papildu izdevumiem, neiepriekš plānotiem, tad ir jāpiedāvā arī pasākumi, kas rāda ienākumus. Un gan arī ar to, ka mēs atsakāmies no principa, ka ieguldīt ekonomikas leipslīdes kompensēšanai var vairāk nekā parasti, bet tikai kompensējot to daļu, kas ir saistīta ar neiegūtajiem ieņēmumiem. Pēc būtības ir pareizi, ir jāstimulē ekonomika un krīzes laikā ir jāiegulda vairāk nekā parasti. To principu mēs pilnībā atbalstām, bet kur šobrīd ir problēma? Problēma ir tajā, ka ja mēs pilnībā palaižam grožus vaļā ne tikai šogad, bet arī nākamajā gadā, nekur šobrīd nav atrunāts, kas būs tas princips, pie kā mēs pieturēsimies, lai nebūtu nesamērīgi daudz tēriņu tā kā, un arī neliederīgi tēriņu tā, ka mēs pēc tam nu, nevarēsim savākt savu budžetu daudz gadu garumā. Un tāpēc šī priekšlikuma būtība ir, ka valdībai, premjeram, finanšu ministram ir jānāk uz Saeimu, ir jānoziņo mums, cik lielā mērā šīs atkāpes no disciplīnas notiks, kam tiks ieguldīti līdzekļi, kādu pasākumu tiks veikti, lai ekonomika nostātos atkal uz kājām, un jāsaņem atbalsts gan šim gadam, gan nākamam gadam atsevišķi. Tādēļ es baidos, ka budžeta veidošana 21. Gadam būs viens traks koalīcijas žurkskrējiens.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, kolēģi. Atceļamais aizliegums, kur aprakstīja Dana Reizniece Ozolā, Eiropas Savienības dalību valstīs, arī Latvija ir bijis spēkā kopš 2012. Gadā. Uz tā pamata tika piekūpta stingrās taupības politika. Tas rezultāts tika atņemta iespēja realizēt valsts diriģēto industriālās attīstības politiku, kuras sekmīga realizācija ir būtisks priekšnosacījums, lai ekonomika sasniegtu pietiekami augstu konkurētspējas līmeni. Un šādas politikas sekas bija zemie iekšzemes koprodukta pieauguma radītāji gandrīz visās dalību valstīs un īpaši eirozonas valstīs stagnācijai tuvi. Ar vien vērienīgāka fiskāla politika ir pieprasīta smagas ekonomikas lejupslīdes laikā. Tāpēc Eiropas komisijās šā gada 20. Martā un Eiropas Savienība finanšu ministri 23. Martā izlaida paziņojumu, ar kuru iedarbināti Eiropas Savienības stabilitātes un izaugsmes pakta izņēmuma nosacījumi. Ar šo paziņojumu iedvesmota Latvijas valdība savukārt tagad atceļ aktīvas fiskālas politikas aizliegumu. Tas ir likumsakarīgs un netieši atzinums tam, ka stingras taupības politika nav spējīga pārvarēt ekonomiskās aktivitātes kritumu un turēt līdz pilsoņu un dzīves kvalitāti. Es ar saprāšanu izturos pret ZZS kolēģu bāžam un šaubām, tomēr aicinu Saeimas deputātus nekādi nebremzēt uzsākto izlēmīgu finanšu politikas pagriezienu, lai nodrošinātu Latvijas ekonomikas izaugsmi. Paldies. Lūdzu, neatbaldīt.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamie kolēģi, tomēr tā atbildība par valsts attīstību ir likumdevēja atbildība, jo, ja mēs teiksim šajā gadījumā, nepiemērosim šī priekšlikuma pantu, kad ministru prezidents sniedz ziņojumu Saeimas sēdē. Faktiski mēs dodam iespēju valdībai aiziet no atbildības, jo, ja teiksim, ir problēmas arī krīzes apstākļos, no šī atbildība tomēr tā vai citādi prasās ne tikai no ministru kabineta, no finanšu ministrijas un ministra, bet galvenokārt no Saeimas. Saeimā jābūt lietas kursā par visiem finanšu rādītājiem, par budžetu, par kritumu, par attīstību, un šajā gadījumā ir tomēr jāatbalsta šis priekšlikums. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Paldies, kolēģi. Es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka arī mēs esam par fiskālo stimulēšanu, bet vismaz kādam atskaits punktam, nu, kas ir tie griesti, par kuriem tālāk mēs neejam, lai nesagrautu valsti, lai neatstātu nākamajām paaudzēm nu, tukšu kasu un nepanesams parādus, manuprāt, politiski par to ir jāvienojas. Politiski par to ir jāvienojas Saeimā, vismaz pie kādiem principiem pieturoties. Es budžeta komisijai uzdevu šo jautājumu finanšu ministrijai, kas tad būs tas rāmis, pēc kā tad mēs vadīsimies to nākamā gada budžetu veidojot, un tad nu, indikatīvi tika minēts, ka jā, nu nevajadzētu, lai mums ārējais parāds pārsniegtu 55% no prognozētā IKP, bet tas nekur nav rakstīts. Finanšu ministram ar savus uzskats, ka jā, vajadzētu pieturēties pie bāzes izdevumiem un tos nepalielināt, bet sav nekur nav rakstīts. Par to politiski ir jāvienojas. Šeit Saeimā.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Šis atskats punkts, par kuru runāja deputāta Reģnesa Ozola, tās bažas, kuru izpauda, kas pauda Kazinovska kungs, jau ir nu, novērsti gadskartēja budžeta likuma projektā, kurš ik rudenī iesniegts Saeimā izskatīšanai. Kā mēs labi atceramies, budžeta likuma projekta pašas pirmas rindas ir norādīts, cik liels ir budžeta deficīts, izdevumu un ienākumu summas, kāds ir struktūrālajā bilanses lielums, to šos visus rādītājus Saeimā var izanalizēt un paust savu viedokli un attieksmi arī par nākamā gada budžeta un līdz ar to arī finanšu plānojumu apspriežot budžeta likuma projektu. Es uzskatu, ar to pietiek. Es gribētu vēl savādāk vienkārši gribētu veicināt valdību būt drosmīgākai savos finanšu plānojumus, lai nodrošinātu lielākas investīcijas valstī piederošo uzņēmumu pamatkapitālu palielinājumu, lai nodrošinātu šo uzņēmumu un līdz ar to arī ekonomikas izaugsmi. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Augstu godie kolēģi Dana Reizes Ozova uzdot absolūti pareizus jautājumus. Mēs par visiem šiem jautājumiem, nu vismaz labi ne mēs, bet tā daļa, kura te bijusi kādu laiku, bijām runājuši vēl pirms 10 gadiem, kad bija debāts par to, kā tad risināt, kā iziet ārā no tās iepriekšējās 2009. Gada krīzes. Un vismaz tad nu, bija it kā panākta diezgan skaidra izpratne, ka tas, cik liels jums ir ārējais parāds, tomēr tam ir nozīme un diezgan ievērojama nozīme un it kā pat bija panākta it kā konceptuāla vienošanas vismaz tā šķītā, ka tie 60% no iekšzemes koprodukta ir tāda sarkana līnija, kuru pārkāpt tomēr nevajag nevienai valstī un nekada gadījumu. Bet tagad tas, ko mēs redzam, ir nu, pēc visiem tiem gadiem fiskālās disciplīnas gadiem pēkšņi tas fiskālās šļūzes ir vaļa un daļai no koalīcija, tas ir urā, 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 mēs tagad būvēsim Liepājas cietumu un viskas tur un visu, ko mēs būvēsim un šķiet, ka var terēt naudu uz nebe. Nu, tomēr vērts atcerēties, kolīgi, ka šī ir aizņemta nauda un tā aizņemta nauda būs jāatdod. Un ne jau Liepājas cietums jums palīdzēs atdot šo naudu. Nekāda gadījuma. Tāpēc, kā es jau teicu, kolēģi Dana Reizes Ozova uzdot ļoti pareizus jautājumus, ir nepieciešams definēt skaidrus rāmjus, tad ņemot vērā prognozēt iekšzemes koprodukta krītumu, kāds ir tas pieļaujamas fiskālas stimula apjoms. Un valdība neko tādu nav izdarījis. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalai Luņovai.
Jā, protams, balsojums par šo priekšlikumu nenoņems no darba kārtības jautājumu par to, ar kādiem līdzekļiem mums sildīt ekonomiku, lai panāktu, ka tomēr IKP samazinājums šajā gadā kompensēsies 21. Gadā, lai panāktu to U-veidīgo īslaicīgo krīzi. Bet mūsu frakcijas nostāja paliek viennozīmīga. Bez ekonomikas sildīšanā ir jāparedz arī ar sociālo elementu. Proti, tagad jau tiek novērota iekšējā patēriņa samazinājums, un to varētu palielināt arī ar sociālo atbalstu, ar iedzīvotāju ienākumu palielināšanu. Tātad pareizi ieguldījumi, investīcijas vai tikai būvniecībā vai arī cilvēkus. Manuprāt, tas ir pamat jautājums līdzsvarotai ekonomiskai un sociālajai politikai. Tomēr mēs esam kategoriski par to, lai fiskāla disciplīnas likums tiktu ievarots krīzes laikā, jo tas jau mums ir bijis Dombrovska valdības, ne mūsu Dombrovska, bet vienotības Dombrovska valdīšanas laikā, kad totāls ekonomijas laikā cieta parastie iedzīvotāji. Tas nav pieļaujams, bet par šo priekšlikumu mēs būsim kategoriski pret.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 59. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 11 pret 68 turas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sešdesmitais priekšlikums no ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna. Komisijā atbalstīts.
Zvanu balsosim par 60. Ministra prezidenta biedra tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 67 pret 2 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Sešdesmit pirmais priekšlikums – Finanšu ministra Jāņa Reira. Komisijā daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 62.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 61. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 4 pret 48 atturas 24. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sē 62. Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 62. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret 1 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Sešdesmit trešais priekšlikums deputātu Dombrovska, Švecovas, Klementjeva, Rubika, Tutina, Kucina, Goldbergas, Agešina, Papules, Pimenova, Ribakova, Orlova, Cilēviča un Krišanta. Komisijā neatbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Nu, augstu godēju kolēģi, es gribu pievērst jūsu uzmanību pie tā, pie kā mēs ļoti iespējams, ka atgriezīsimies pēc dažiem gadiem. Prot, šeit ir piedevats absolūti tāds ārpus normālu likumu regulējums kādam konkrētiem ieguldījumu fondam, kurš rīkusies pat ne tikai ar nodokļu maksātāju naudu, tas rīkusies ar pensiju uzkrājumiem. Un ar šiem uzkrājumiem pensijām, ar otra līmeņa finanšu līdzekļiem, tas ieguldīs nopirkot kādu atsevišķu privātu mazu un vidēju uzņēmumu paradzīmes. Kas, kolēģi, notiks, ja nu, iespējams izradīsies pēc kāda laika, ka kādi vai daži vai varbūt pat liela daļa no šiem uzņēmumiem izradīsies, ka būs kaut kāda veida politiski pietuvinātiem tiem politiskiem spēkiem vai atsevišķiem politiķiem, kas virza šo iniciatīvu. Kas notiks, ja šie uzņēmumi bankrotēs vai kaut kāda cita veida šo naudu neatdos? Tad tas, kas notiks, ir tas, ka vairāki tūkstoši, iespējams par 10 000 cilvēki zaudēs vai nu visu, vai nu ievērojamo daļu no saviem pensiju uzkrājumiem. Un tas viss notiks pateicoties tam, ka jūs tagad pat ārpus ārkārtējas situācijas piešķirat kaut kādu unikālu tiesisku regulējumu šim atsevišķiem līdzekļu pārvaldības fondam. Tāpēc jūs varat, protams, ka tagad balsot, kā jūs vēlaties, bet, kā es sāku, ja tas, ko es sāku, notiks, tad pēc dažiem gadiem mēs atgriezīsimies pie šajā jautājumā. Aicinu atbalstīt.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priešlikums neguva atbalstu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 63. Deputātu Dombrovska, Švecovas, Klementjeva, Rubika, Tutina, Kucina, Goldberga, Sagešina, Papules, Pimenova, Ribakova, Orlova, Cilēviča, Krišāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 26 pret 57 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Sešdesmit ceturtais finanšu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 64. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Sešdesmit piektais priekšlikums arī finanšu ministra iesniegts komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 65. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Sešdesmit sestais finanšu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu, vienu balsosim par 66. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret 1 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Sešdesmit septītais priekšlikums no finanšu ministra komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 67. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret 0 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Sešdesmit astotais priekšlikums no finanšu ministra Jāņa Reira. Komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 69.
Lūdzu zvanu, balsosim par 68. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 3 pret 49 atturas 30 priekšlikums nav atbalstīts.
Sešdesmit devītais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 69. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Par 82 pret 0 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Deputātu Feldmana, Ozolas un Eglīša priekšlikums. Komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debatas vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Cienījamās kolēģis, dārgie un godātie kolēģi, pirmkārt, es vēlos pateikties visiem tiem, kas izskatot saucamo COVID-19 likumu, iepriekšējā reizē balsoja par azartspēļu zāļu slēgšanu attiecīgi uz ārkārtējās situācijas laiku. Es domāju, ka visi šie deputāti ir šajā laikā saņēmuši pateicības vārdus no sabiedrības pārstāvjiem. Runājot par post-Covid laikmetu, ir skaidrs, ka arī tagad ekonomikai ir jādod iespēja atkopties un vienlaikus daudzu cilvēku labklājība ar vienu ir apdraudēta. Un tāpēc deputātu pienākums ir domāt par sabiedrības vairākumu interesēm, tai skaitā par tiem cilvēkiem, kuru finanšu pratība ir zem vidējā, nevis par dažu konkrētu uzņēmēju personiskās kabatas interesēm. Uz šo priekšlikumu raugoties visaptveroši, ir skaidrs, ka šim priekšlikumam nav fiskālas ietekmes, tāpēc, ka ņemot vērā, ka ar zemāku finanšu pratību cilvēki pārsvarā nav tie, kam ir visaugstākie ienākumi valstī. Viņi ies uz veikalu, pirks pārtiks preces, citus pakalpojumus un kas caur nodokļu slogu atgriezīsies valsts budžetā daudz lielākā apmērā, bet vēl palīdzēs ekonomikai, piemērojot saucamo ekonomikas multiplikācijas efektu. Šodien mēs dzirdēsim arī pretējus viedokļus šo alternatīvo ekonomiku, ko mēs dzirdēsim šajās debatēs. Māc azartspēļu akadēmijā, ko iespējams ir absolvējis daži labs pretvalstisko spēku deputāts. Bet es aicinu deputātus par spīti tam, ka lobijs ir uzlidojis Saeimai un daudz ir mainījuši viedokli atšķirībā no iepriekšējā balsojuma, tomēr pārdomāt un balsot par šo priekšlikumu. Paldies par atbalstu sabiedrības vārdā.
Vārds deputātam Gatim Eglītim.
Jā, paldies. Es īsu stāstu izstāstīšu. Es šonadēļ braucu ar taksi, un taksists, viņš man ierauga, viņš saka, o, vai jūs neesat Gats Eglītis? Es saku, jā, es esmu Gats Eglītis. Viņš saka, o, jūs malači, jūs cīnties pret tām spēļzālēm. Es saku, jā, mēs cīnāmies. Un viņš saka, es esmu no Kauguriem, no Jūrmalā. Viņš, un saka, mums tu brīnum lietas notiek, jā. Pēdējo divu mēnešu laikā, kopš slēgt spēļu zāles, nu, viņam ir divi paziņas, vienam pieder vietējā kafejnīca un otram auto remonts, vai ne? Un viņš saka brīnum lietas, vai ne? Tajā kafejnīcā nāk cilvēki ar ģimenēm, pasūta normālas ēdienas, vai ne? Un otrs tajā autoservisā pēkšņi cilvēki ir sākuši tērēt naudu, normālas remonts uztaisīt. Un viņš to visu paskaidro ar to, ka ir slēgts spēļu zāles, jo, nu, īstenībā, ja loģiski, iedomājieties, tagad viena alga tagad 1000 eiro, vai ne? Vai tu aizēji, tu ieliec tajā spēļu automātā, vai tu aizēji tur vietējā komunā, teiksim, to naudu iztērē dažādos mazos vidējos uzņēmumos un pakalpojumos. Tā kā es domāju, ka mēs jau visi būtībā esam pamanījuši pēdējo 2,5 mēnešu laikā, ka tā dzīve bez spēļu zālēm ir iespējama, ja? Un īstenībā viņa tīri patīkama, un vismaz man piemēram. Tā kā, nu, es gribētu aicināt deputātus, nu, paklausīt savai sirdsapziņai un atbalstīt, teiksim, šo priekšlikumu, jo, nu, īstenībā jau no tā spēļu zālēm, nu, nav jau nekāda labuma, nu, tā godīgi sakot, sabiedrībai. Paldies.
Vārds deputātam Aivaram Geidānam.
Augsta godātā priekšsādātājas kundze, godātie kolēģi, Liepiņas kundze. Azartspēļu nozares attīstība Latvijā ir pretrunīgi vērtēta lielākajā daļā sabiedrības, ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs. Latvijā iepriekšējo gadu laikā azartspēļu nozare ir baudījusi lielu labvēlību no valdības puses. To pierāda uzņēmumu finanšu pārskati. Uzklausot Latvijas spēļu un biznesa asociācijas pārstāvju arguments par to, ka, ja tiks likvidēta šie nozare, tad parādīsies nelegāla azartspēļu aprita, kura nonāks ēnu ekonomikā un noziedzīgo grupējumu rokās, ir pilnīgi absurda. Runa ir par Ukrainas nelegālo azartspēļu tirgu, uz kuru atsaukties nav īsti korekti. Nozars argumenti nav pārliecinoši, jo nevar salīdzināt valstis, kuras nav tik attīstītas un kurās korupcijas indeks ir daudz augstāks nekā Latvijā. Es pārstāvu sabiedrības intereses, man ir noraidoša attieksme pret azartspēļu nozares attīstību Latvijas teritorijā. Šis nav gan labs signāls ārvalstu investoriem, ka pie mums ir neprognozējama uzņēmējdarbības vide, bet tas, ka mēs pasauli protam pārsteigt, nevienam jau vairs nav noslēpums. Pieņemam, piemēram, pārņemot Pareks banku par 1 miljardu eiro. Mani argumenti, kāpēc es aicināšu balsot par azartspēļu nozares likvidēšanu Latvijas teritorijā. Azartspēļu uzņēmumi nerada nekādu pievienoto vērtību Latvijas iedzīvotājiem, tieši pretēji azartspēļu atkarīgie, kuri Latvijā ir ap 80 tūkstoši, pakļauj iedzīt nabadzībā sevi un arī savas maisaimniecības dzīvojošos cilvēkus. Šo uzņēmumu īpašnieki un patiesā labuma guvēji nav Latvijas pilsoņi, vai izpildīt tikai formāls likuma prasības tiek iecelti par pārvaldniekiem. Šo uzņēmumu kapitāls ir iepludināts no Šveices, Austrijas, Vācijas un citām lielajām ekonomikām. Šo uzņēmumu finanšu rādītāji ir vienkārši fantastiski. Rentabilitātes rādītājs vārstās no 30 līdz 40 robežās un neto peļņa sastāda līdz 30% no kopējā apgrozījuma gadā. Atsevišķi uzņēmumi izņem pat...
Paldies, debašu laiks ir beidzies. Godātie kolēģi, pabeigsim izskatīt šo priekšlikumu un tad lemsim par pārtraukumu. Vārds deputātam Borisam Celevičam.
Cienējamie kolēģi, es patiešām esmu dziļi iespaidots ar to analīzes līmeni, ko mums demonstrē kolēģi. Gati Meglitim ir visnotaļ cienījāmi informācija savoti un datu apkopojumi. Nu patiešām, kas labāk var zināt, kāda ir situācija nekā taksi šoferis? Nu, vajadzētu piestrādāt arī pie statistikas. Varbūt, Egliša kungs, jums vajadzētu vēl kādus, nu, vismaz piecus taksi šoferus aptaujāt, lai tie rezultāti būtu ticami. Bet vienalga, tā ir dzīļa zinātniska analīze. Un, protams, es nerunāšu par visādām sazvērestības teorijām, ko mēs tikko dzirdējām, turpat pretvalstiskiem spēkiem, Nu, protams, tie ir slēptie komunisti. Feldmana kungs, kā vienmēr, jums ir taisnība, jūs visu redzat tos ienaidniekus, kas tur zem gultas slēpjas un organizē azartspēles, lai iznīcinātu Latvijas neatkarību. Jā, kolēģi, vienkārši es ieteiktu jums palasīt arī citus informācijas avotus, piemēram, LSM publicētu analīzi par nelegālam azartspēļu vietam un pareķināt, cik daudz nodokļu, dēļ tā mēs nesaņemam un nesaņemsim. Paldies!
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Es gan nebūtu tik nievājoši attiecībā pret cilvēkiem, kas strādā taksometru nozarē. Viņi arī zina daudz un iespējams pārāk pat daudziem deputātiem saimā tā nu tas ir. Es gribētu pateikt, izteikt komplimentu Eglīša kungam par drosmi, jo Eglīša kungam ir liela drosme braukt taksometrā un ar cilvēkiem runāt, zinot to, kā viņš ir balsojis daudzos jautājumos. Es tiešām nu, visu cieņu. Jums ir palēmējies, ka šis cilvēks nav bijis, piemēram, tas, kuram bija atteikts dīkstāvs pabalsts vai vēl kaut kas. Bet ja mēs runājam par šo priekšlikumu, jau es komisijā izteicos par to, ka nevajag raudāt par tiem nodokļiem neiegūtajiem, jo šie nodokļi, tos nodokļus sastāda cilvēku zaudētā nauda. Azartspēlēs un nevajag visu laiku atskatīties uz to, kad ir, ja mēs šo aizliegsim, tad mums būs tagad nelegālās spēles. Vajag apkarot šīs nelegālās spēles un tas ir Finanšu ministrijas ziņā un es aicinu šajā gadījumā arī Finanšu ministriju kopā ar Fuktuk sadarbībā ar Fuktuk risināt jautājumu par šo te maksājumu starpnieku piesaistīšanu bloķēšanā, jo mums ir ļoti daudz problēmas arī ar nelegālām azartspēlēm online tieši konkrēti, ja, un lai šo jautājumu atrisinātu, es domāju, ka mums ir nevis jāsēž un jāvaid, ka tagad, ja mēs tā, tad tā, bet tas ir jārisina, un ja kāds to negrib risināt, tad tas ir vēl atsevišķi jautājums. Un es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu,
Latvija bija ļoti daudz valstu vidū, kuri ļoti tiešām atzinīgi vērtēja, pārējās valsts vienkārši vērtēja atzinīgi Latvijas lēmumu un izteica nožēlu, ka viņu parlamenti nav spējīgi pieņemt šādas lēmumus Covid laikā. Paldies.
Vārds deputātam Aivaram Geidānam otro reizi.
Jā, turpinot par tiem uzņēmumiem, kad uzņēmums spēja izņemt 18 miljonu dividendes ik gadu, es nezinu, cits uzņēmums Latvijā, kas spētu šādas summas izņemt. Nu, principā apgrozījums ir 377 miljoni azartspēļu nozars un nozīmīgi pierāda to, ka ārvalstu investori Latvijas teritorijā ir nostabilizējuši Klondaiku. Un paradoks ir par to, ka par aizliegumu ir gan tie iedzīvotāji, kuri nespēlē azartspēles, gan tie, kuri paši ikdienā spēlē. Principā ir savienoto trauku efekts, jo azartspēļu tirgus faktiski kropļo Latvijas tautsaimniecību un pārējo tirgu esošo uzņēmumu darbību. Es uzskatu, ka mūsu valsts iedzīvotāji ir pelnījuši šos finanšu resursus, izlietot atbilstoši savām mājsaimniecības vajadzībām. Uzņemamies atbildību un aicinu kolēģus atbalstīt azartspēļu nozares likvidēšanu Latvijā. Paldies!
Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Jā, sveicināt kolēģi. Es pēc vakardienas redzētā, kas notika budžeta komisijā, man vienkārši ir ļoti liels pārdoms, jo ļoti daudz reizes tika pieminēts satversmes tiesa, kad satversmes tiesa varētu šos grozījumus apstrīdēt, un, bet ir jāsaprot, ka, un es varu gan drīz vai citēt, ļoti daudzos satversmes tiesas nolēmumos ir minēts, ka personu vai arī uzņēmumu ierobežojumi ir samērīgi, ja labums, ko iegūs sabiedrība, ir lielāks par individam vai arī uzņēmumam nodēto zaudējumu. Tas nozīmē, ka nu, mēs paši visi zinām, kas notiek, ko cilvēki dara, kad viņi ir izmisumā, nu, ko, uz ko cilvēks ir spējīgs. Nu, azartspēļu nozara iedzenot cilvēks izmisumā arī vedina uz noziedzības līmeņa paaugstināšanos. Tāpēc es domāju, ka satversmes tiesa šajā tieši situācijā ļoti labi apzinātos, ka iegūtais sabiedrībā būs daudz lielāks nekā zaudējumi dažiem uzņēmējiem. Paldies un aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Jā, labvakar vēlreiz cienījamie kolēģi. Mēs līdz šim esam dzirdējuši tādas divas tēzes vai domas kā pretargumentu šim te ierosinājumam slēgt šīs te azartspēļu vietnes un kā viens ir šī te iespējamā nonākšana pagrīdē. Nu, ziniet, man ir personīgi ļoti grūti iedomāties, kā šāda te nelegāla spēļu zāle, kā fiziska telpa varētu pēkšņi sākt darboties nelegāli, iespējams esmu naiva, bet par piemēram, runājot par nodokļu pienesumu, manuprāt, tā ir klāja demagoģija, jo mēs visi saprotam, ka šī nauda atgriezīsies apritē, ka viņa nonāks mūsu ēdinātājos, mūsu vietējos turisma pakalpojums sniedzēju maciņos un viņa atgriezīsies mūsu valsts ekonomikā, nevis dažu konkrētu personāžu dividendēs un kabatas pildīšanās. Un šī ir tā retā reize, kad man ir jāpiekrīt Stepaņenko kundzei un papildinot viņas domu par iespējamo šo te apkarošanas, nu, ja mēs pieņemam, ka varētu būt šīs te nelegālās spēļu zāles par šo te apkarošanu, jāsaka, ļoti daudz ir atkarīgs no cilvēku patiesās gribas un spējas izlēmīgi rīkoties. Un es domāju, mēs katrs esam dzirdējuši pietiek arī ar aizliegtā paņēmienu nesenošu svižetu par Rīgas centrālu tirgu, kur nelegāli tirgo cigaretes un alkoholu. Un tas ir tikai un vienīgi gribas jautājums kontrolēt, izskaust šādus nelegālos rūpalus, nevis to iespējamību izmantot kā argumentu, lai neaizliegtu šo te spēļu zāļu turpmāku pastāvēšanu. Kolēģi, saņemamies, esam vienreiz drosmīgi, labuma no tā visa nevienam sabiedrības loceklim nav un beigsim izmantot kaut kādus viltus argumentus, lai vienkārši dažu, piedodiet, miljonāru intereses tagad aizstāvētu, jo tās nav sabiedrības intereses. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņuvai.
Turpinot sakarīgu diskusiju par taksistiem.
Man ir īpaši sarežģīta situācija, jo mans vīrs strādā par taksometru vadītāju. Tāpēc es vēlētos pabrīdināt visus deputātus, ieskaitot IKP pārstāvis par to, ka tad, kad viņi sarunājas ar taksometru vadītāju, viņi varētu sarunāties ar pretvalstisko spēku deputātu vīru. Tas ir pirmais. Otrais. Es tiešām pirmo reizi izsakos par šo tēmu, ja tā ir ļoti sarežģīta, smaga un pretrunīga. Protams, es zinu bēdīgus stāstus par ģimenēm, kuras tieši. Bet tikpat labi es zinu bēdīgus stāstus par alkoholiķu ģimenēm, par vienkārši cilvēku, kur nevēlas strādāt. Bet es ļoti daudzus cilvēkus saprotu arī no tās puses. Es nezinu, vai jums tiešām pirmā dzirdēšana par to, ka pēc Saeimas lēmuma par spēļu zāles slēgšanu bez darba palika simtiem aizsargu, apsardzes firmu darbinieku, bārmeņi, kurām ir ģimenes ar bērniem. Tāpēc apgalvot, ka neviens necietīs no tā, ka mēs slēgsim spēļu zāles, tā arī nav taisnība. Tanī puse arī ir un vēl viens uzņēmums, kurš strādā simtiem mūsu jauniešu. Es domāju, ja jūs sekojat līdz ekonomiskiem notikumiem, jūs zināsiet to nosaukumu. Tāpēc man ir brīnums, ka jūs neuzrunājat cilvēku arī no tās puses. Tiešām ļoti smags jautājums, neviennozīmīgs. Katram deputātam ir tiešām jābalso pēc savas sirdsapziņas. Un es ļoti, ļoti ceru, ka tie politiķi, kur šodien iesniedz šo priekšlikumu, rīkojas tiešām atbilstoši savai sirdsapziņai, nevis politiskām interesēm. Es zinu, kā Stipiņenka kundze rīkojas tieši saskaņā ar savu sirdsapziņu.
Paldies, debatu laiks beidzies. Vārds deputātam Jānim Butānam.
Vēlos pie šī priekšlikuma atzīmēt vairākus punktus. Tātad pirmais punkts, daži no deputātiem nav līdz galam iepazinušies ar priekšlikumu, un priekšlikumā minēts ir, ka izņemot interaktīvās spēļu vietas, kas nozīmē, ka pagrīdes sektors, kas ir interaktīvajā vidē, tā tad netiks nostādīts kaut kādā veidā labākā pozīcijā par legālo biznesu. Tas ir viens. Otrs, mēs zinām, ka krīzes laikā cilvēki zaudē darbu, zaudē ienākumus un viņi meklē visādas iespējas nopelnīt. Un viena no tām iespējām viņi roda spēļu zālēs, cerēdam ielikt eiro un vinnēt 100 eiro, bet faktiski tādā veidā rodas atkarība un nauda arī tiek zaudēta. Un es jums cilvēku saku, spēļu zālēs vinnēt nevar. Nu, tas ir jāiegaumē, tas nav iespējams, lai aizmirstiet, tā nav opcija. Tas ir otrs, trešais, ko es gribētu teikt, ka nesen finanšu izlūkošanas dienas nāca ar paziņojums, ka noziedzīgi līdzekļu legalizācijai tiek izmantots arī Latvijas azartspēļu sektors. Un ņemot vērā šos apstākļus, ka pirmkārt tiek izmantots noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijai, otrkārt, ka cilvēki līdzekļus tērēs citos pakalpojumos precēs un tādējādi nodokļi atgriezīsies valsts budžetā, mēs varēsim ilgākā periodā novērtēt, vai budžetā ir zaudējumi vai nav, un otrs mēs iegūsim tikai finanšu sektorā labāku slavu, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Tādējādi uzlabojot savu, teiksim, tā reputāciju starptautiskajā vidē. Paldies!
Vārds deputātei Anitai Mužniecei otro reizi.
Jā, labdien, kolēģi. Vēlreiz atsaucoties uz Regīnas Locmeles Luņovas teiktos, es patiešām atbalstu aicinājumu balsot katram pēc savas sirdsapziņas. Un ziniet, līdzīgi kā Eglīša kungs, es arī droši vien gribētu padalīties ar stāstu, ka man savā laikā mācoties vēl 12. klasē, zinām apsvērumu dēļ, bija jau tad jāpeln iztika, un tā laime nelaimē bija tā, ka tā viena no manām šķiet, ka pirmajām darba vietām ļoti īsu brīdi bija šī spēļu zāle, un teikt to, ka šie darbinieki, protams, zaudējot darbu, slēdzot viņas, viņi jau patiesībā, ja šajās spēļu zālēs viss notikt legāli un algas tikt maksātas oficiāli, visticamāk viņi būtu varējuši saņemt visus dīkstāvus pabalsts, arī apsardzes kompānijas, kas ir uz līguma pamata, visticamāk spēja darboties citos uzņēmumos, nevis šajās spēļu zālēs. Un, ziniet, tās salaustās dzīves, kas ir redzētas šo te dažu mēnešu laikā, pavadot tur, es atcerēšos visu dzīvi, un es tiešām aicinu visus balsot šodien par šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Es gribu, lai likumā tiktu iekļauts teksts. Aizliegts organizēt azartspēles un izlauzēs, un man vienalga, kādā likumā šis teksts būs iekļauts. Manas pārliecības pamata ir triviāla patiesība, ka azartspēles ir viltīgākais atkarības veids no visam atkarībam, kas pastāv cilvēcē. Tas vedinā un maita mūsu tautu. Neatkarīgi no dzimuma, vecuma, etniskas piederības un profesijas, arī visi izglītotākos, lai kas tas arī būtu, uzņēmējs, zemnieks vai skolotājs. Azartspēļu aizliekšana ir nepieciešama Latvijā, lai pārtrauktu šā biznesa klientu reproducēšanu un audzināšanu. Es balsošu par šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Pugam.
Labvakar, kolēģi. Gribēju tikai atgādināt, ka azartspēļu nozare ir darījusi un dara to, kas ilgstoši nav bijis pa spēkam valstī. Proti gadiem ir palīdzējis uzturēt, piemēram, sportu un kultūras dzīvi Latvijā. Tāpēc es aicinu par to padomāt un aicinu balsot pret šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Labvakar, kolēģi. Pirmkārt, tā kā esmu arī parakstījusi šo priekšlikumu, vēlos apliecināt, ka tas tik tiešām ir manas sirdsapziņas pārliecība par to, ka šīs azartspēles ir aizlietams. Atgādinu, ka šis ir likuma projekts, kas arī būs spēkā terminētu laika sprīdi, jo mēs runājam par šo pēc-Covid periodu. Gribu uzsvērt, ka priekšlikums ir ļoti līdzsverots patiesībā, jo tajā ir atstāta iespēja šīm interaktīvām spēlēm, joma, kur nelegāla spēlēšana ir visiespējamākā, un kā jau man kolēģi norādīja iepriekš, šīs fiziskās spēļu zāles ir gandrīz neiespējami organizēt nelegālā veidā. Tāpat mans kolēģis uzsvēra šo noziedzīgi iegūto līdzekļu atmazgāšanas bīstamību, ko ir ziņojušas valsts iestādes šajā nozarē, to mēs kā deputāti, kā likumdevējs nevaram ignorēt. Kolēģi, kas runāja par to, ka te ir pretrunīga un neviennozīmīga joma, pilnīgi nepiekrītu, viss ir ļoti, ļoti viennozīmīgi, jo tie, kas izmanto šo pakalpojumu zaudē, tie, kam pieder šīs spēļu zāles, vinnē. Bet mums, kā deputātiem, būtu jāuztraucās par tiem, kuri zaudē, un dara to nevis tāpēc, ka tā ir viņu izklaide vai atpūta, bet tāpēc, ka tā viņi mēģina to pieķerties šim salmiņam cerībā, tomēr nopelnīt kādu papildu naudiņu. Un ir ļoti manipulatīvi sasaistīt šo jautājumu ar darbiniekiem, kas iespējams, kas daļa no kuriem zaudēja arī darbu šajā laikā, jo viņi nav zaudētāji, viņi jau nav tie, kas zaudē ikdienā savus ienākumus. Viņiem būs iespēja vienmēr atrast un meklēt nodarbinātību citās jomās. Ir tiešām manipulatīvi nolikt darbiniekus šajā nozarē uz vienu svaru kausa, ieliekot pretī tos cilvēkus, kas zaudē tūkstošus un tūkstošus. Tā kā aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamie kolēģi, manuprāt, problēma drusiņi ir citā. Nevar infantilizēt pieaugušus cilvēkus, noņemot atbildību par viņu lēmumiem un visu lēmjot viņu vietā. Ne jau visi ir trūcīgi un ne jau visi ir turīgi, ja? Bet problēma ir pavisam citur, ar ko mēs netiekam gadu no gada galā, un tas ir godīgi jāatzīst, Latvijā ir apmēram 300 kaut kur, tur drusku vairāk vai mazāk, 300 spēļu zāles, kas ir pilnīgi nenormāla parādība, zinot, ka Latvija pilnīgi uz 2 miljoni, kā tas ir Slovenijā, un visideālākā vieta būtu, ja mēs šādu kazino būtu ierīkojuši ar valsts atbalstu Ķemeru sanatorijā, kas 20 gadus stāv tukšu odu pārņemta tur tajā purvājā, kurā nekad nekas nenotiek šos 20 gadus un nenotiks arī nākošos 20 gados. Bet tā kā mēs to nespējam, tad, manuprāt, vispirms būtu jāgroza azartspēļu likums nosakot, ka šīs spēļas aizdīgs atrasties tikai lielajās valsts pilsētās, jo tie, kam ir līdzekļi, viņi var mierīgi tur aizbraukt, un tie, kam nav līdzekļi, tur nenokļūt. Ja tad mēs atrisinātu gan nelegālo zāļu problēmu, gan, kā teica, un es pilnīgi piekrītu šeit kolēģis Gads Eglītis, ka tie, kam ir varbūt 500 eiro kaut kā dieta, un viņus nospēlē. Un sliktākā gadījumā varbūt kaut kādos lielajos novados vēl atļaut, bet jāsamazina būtu vismaz 10 reizes, nauda ieskaut kultūra kapitāla fondā, un tad jāpaskatās, kas notiek, vai šīs nelegālās spēļu zāles vēl eksistē, un kā mēs ar to visu tiekam galā. Paldies.
Vārds deputātei Evitai Zālītei Grosai.
Jā, labdien, godātie kolēģi. Šī būs tā retā reize, kad es piekritīšu Luņovas Ločmelas kundzē, kur viņa definēja, ka šis jautājums ir sarežģīts, smags un pretrunīgs. Tā patiešām ir, jo atkarība patiesībā ir ļoti, ļoti sarežģīta. Viņa sarežģīta pilnīgi visiem sabiedrības locekļiem. Sevišķi ģimenēm, sevišķi kādam no ģimenes locekļiem ir atkarība. Un viņa ir smaga, jo tā padara vāju pat ārējus šķietām visspēcīgākos cilvēkus. Un mēs to esam redzējuši ļoti daudz gan presē, gan, jā, mēs to vienkārši esam redzējuši savā vidū. Un pretrunīga šobrīd viņa kļūst, šobrīd. Tieši faktā, ka deputāti, kuriem būtu jāaizstāv sabiedrība un jāpasargā viņa un jādara viņa dzīvi labāka, pavērš seju pret sabiedrību un klupina vājāko, radot viņam visas iespējas un nemaz nemeklējot savādāku veidu. Un manuprāt, tas liecina par vienu citu lietu. Manuprāt, tas liecina par kādu azartspēli, kurā kādu no mums ir nokļūši, acīm redzot. To sauc par vāru, naudu un politiku. Un arī šī azartspēle, šajā azartspēlē, mīļie draugi, var pazaudēt visu. Tikai šobrīd tā nešķiet. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, zinātniska pieeja, ko izmantoja Jauna konservatīva partija, kas ir balstīta uz aptaujas rezultātiem, acīm redzami parāda, ka Jauna konservatīva partija sākusi startu Rīgas pašvaldības domes vēlēšanām un nāk klājā ar ļoti populistiskiem priekšlikumiem. Mēģinot ar nepamatotiem un visparīgiem argumentiem un uz emocijām balstīto pieeju patiesība, ietekmēt arī pārējos deputātus. Manuprāt, kad cilvēki runā par lietām, par kurām viņam nav ne mazākas izpratnes, es runāju par azartspēļu atkarību un to iespējamu ierobežošanu, vienlaicīgi atbalstot alkoholisko dzērienu tirdzniecību attalināti, paredzot to speciāli, vienlaicīgi atļaujot arī veidot uz pensijas fondu naudas alternatīvas ieguldījumus fondus, nerūpējoties par pensionāriem, vienlaicīgi būvējot Liepājas cietumu, šādi sildot ekonomiku, vienlaicīgi nepamanot, ka arī finanšu izlūkošanas dienests atzīmē, ka sabiedriska labuma organizācijas ir naudas atmazgāšanas riska grupa. Nu, man nav vārdu. Es neatbalstīšu šo priekšlikumu un uzskatu, ka tas ir klaiš Jaunas konservatīvas partijas kārtējais populisms, un es ceru, ka vēlētāju acis šis politiskais spēks
paliks atmiņa kā Liepājas cietuma būvētāji. Paldies.
Vārds deputātam Ječeslavam Dombrovskim.
Lūdzu apvienot uzturšanas laikus.
Tad debašu laiki tiek apvienoti.
Augsta godātie kolēģi, es te negribu tik daudz atkārtot to, ko es jau vairākas reizes esmu pateicis, varbūt vienu lietu tiem, kas no jaunās konservatīvās partijas, kas atkal izteica to hipotēzi par to, ka ja aizliegt azartspēles, tad visi tie ar nodokļu ieņemumiem nekas nenoteiks, ja visa tā nauda kaut kā atgriezīsies. Es apakaļ un tā tālāk. Nu, pat jūsu kolēģi no budžeta komisijas šodien vairs tā nerunā. Jā. Jo, nu, atkartošu arī jums, laika mūžnieces kundze. Ir nodokli, kas ir, nu, piemēram, visiem uzņēmumi, ienākumu nodokļus, darba spēka nodokļi un tā tālāk. Un tas pats azartspēles sektors arī maksa tos nodokļus. Bet azartspēles sektors arī maksa papildus nodokļus. Sapratiet? No katra spēļu automāta, no katra rošu galda un tā tālāk. Ja? Tātad nodokļu sloks azartspēļu sektoram ir lielāks. Tāpēc to aizliedzot, nodokļu ieņemumi nu, nekādi nevarētu atgriezties. Ja? Tātad šeit nekādas demagoģijas nav. Ir vienkārši ignorants par nodokļu sistēmu. Tātad es lūdzu apvienot debašu laikus, bet... Tas raidītājs neredakt, jā.
Runājiet. Jā.
Bet galvenais, kolēģi, ir tas, ka es nevaru noticēt tam, ka jaunās konservatīvās, vot vērojot visu noteikošu pēdējo nepilnu divu gadu laikā, es neticu tam, ka jaunās konservatīvās partijas nodumi šeit ir patiesi. Jā. Nu, vai vismaz paskatieties uz šo priekšlikumu. Te pat runa neiet par to, vai aizliegt visas azartspēles. Ja azartspēles ir tik sliktas, tad kāpēc jūs... aizliedzat tikai daļu no tā, bet jūs atstājat interaktīvas azartspēles, ja? Nu, tāds sanāk, ka cilvēki var tāpat būt tajā atkarība no interaktīvajām azartspēlēm. Punkts otrais. Ja jūs esat pret jebkāda veida atkarība, ja? Tad es jums nocitēšu pagājušā gada novembra virsrakstu. Latvija augstākais alkoholizma radītājs vīriešu vidu OECD valstis. Katrs desmitais pieaugušais Latvijā, viņam ir problēmas no alkoholizma. Bet jūs šī tēma absolūti neuztrauc. Jūs absolūti pretē, jūs balsojat par akcizes nodokļa samazināšanu alkoholu. Jūs balsojat par to, lai būtu iespējams attaļināta nopirkt alkoholu. Ja? Tāpēc visu, ko es redzu, kas te notiek, ir tas, ka acim redzot, ir kaut kādi jaunie reitingi, kura jums ir zemāk, bet tā ir partija, ar kuru jūs asociējat tos miljonārus, ir augstāk. Un tas arī ir absolūti viss. Un tikai tās ir pietiekams, lai balsot pret šo priekšlikumu. Kolēģi.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Es, protams, ceru, ka šo priekšlikumu atbalstīs. Tomēr, ja tā nenotiks un lai vai kāda būtu tā motivācija tiem cilvēkiem, kas balsos pret šo priekšlikumu, atsaucoties uz Aleksandra Kirštēna vārdiem un teikto, ceru, ka koalīcijas partneri kopā atradīsim spēku, lai līdz gada beigām pieņemtu tādus likumus, kas slēdz šīs azartspēļu vietas ciet, tā vietā, lai atrastu vietu tām, piemēram, Ķemeru piedzvaigžņu viesnīcā vai citās piedzvaigžņu viesnīcās, kādu vēlmi bija izteikusi Latvijas tauta, parakstot kopējo iniciatīvu. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Jurašam.
Sveicināt, kolēģi. Šeit mēs šodien varam spilti redzēt pie šī konkrētā priekšlikuma, kādā veidā azartspēļu industrija demonstrē savu ietekmi Latvijas politikā. Un, es arī būtu priecīgs, ja šis būtu īstais likums, kurā diskutēt par to, ierobežot vai neierobežot azartspēļu zāles Latvijas teritorijā. Bet šis tomēr nav īstais likums. Šeit mēs atgādināju runājam par Covid izplatības radītā valsts apdraudējuma tā saka novēršanas un pārvarēšanas likumā ietvertiem jautājumiem. Un šeit es gribētu vērst uzmanību, ka šeit ir jārunā par epidemioloģiskiem riskiem. Atcerēsimies, kāpēc vispār tika šāds liegums ietverts un šīs azartspēles tika ierobežotas. Tad vēlos atgādināt, ka šis Covid vīrusa izplatība vēl joprojām nav ierobežota. Un tas, par ko mums būtu atbildīgi šodien jālem, mums ir jāsaprot, ka azartspēļu zāles nav ne kino, ne teātris, ne arī kāda cita sabiedrība ir tiešām liederīga un vajadzīga lieta. Tās ir azartspēļu zāles, par kuru radikāli ierobežošana iestājās vairāk kā 80% sabiedrības pārstāvju. Tāpēc, manuprāt, tas, kas absolūti nebūtu pieļaujams, ka tiek ignorēts sabiedrības viedoklis, kad atsevišķu azartspēļu industrijas oligārhu intereses tiek stādītas pāri sabiedrības interesēm. Un te es aicinātu tomēr deputātus tiešām lemt atbildīgi Latvijas sabiedrības interesēs un jautājums par to slēgt vai ierobežot azartspēles visā Latvijas teritorijā, skatīt citā likumā un to darīt pēc iespējas ātrāk.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam otro reizi.
Šī priešlikuma pirmais parakstītājs esmu es, un es neplānoju kandidēt Rīgas domas vēlēšanās. Komentējot izskanējušo par kultūras atbalstu, man jāsaka, mecenātisms, kas balstīts citu nelaimē, nav mecenātisms. Jā, un man jāsaka paldies arī tiem opozīcijas pārstāvjiem, kas atbalstīja līdzīgu priešlikumu iepriekšējo reizi un gatavojas atbalstīt arī šoreiz. Azartspēļu ļaunums nešķiro savus upurus ne pēc tautības, ne pēc ideoloģiskās piederības, ne arī pēc ideoloģiskiem uzskatiem vai dzimuma. Azarts, kamēr pastāv virkne dažādi ierobežojumi, ir gluži vienkārši neētiski, ka azartspēļu zāles jau tagad tikt atvērts. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko otro reizi.
Gudātie kolēģi no jaunās konservatīvās partijas, es aicinu jūs nodrošināt to, lai, ja šis grozījums netiks pieņemts, jūs esat ļoti, kā mēs redzam, dedzīgi azartspēļu biznesa aizvēršanas atbalstītāji. Es aicinu jūs panākt to, lai budžeta komisiju vadītu varbūt kāds cits politisks spēks. Un tas ir jūsu rokās. Jūs to varat izdarīt. Un tikai tādā veidā jūs varēsiet panākt to, lai tiktu atbalstīti un izstrādāti grozījumi azartspēļu likumā. Es domāju, ka jūs to varat panākt uz priekšu. Es jūs atbalstīšu. Es jūs atbalstu arī tagad. Un lai jums veicās. Paldies!
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi.
Jā, manuprāt, diemžēl šīs likumprojekts tiek izmantots jaunie konservatīvie partijai, iesniedzot priekšlikumus, kas patiesībā nav mērķēti attiecīgā likumprojekta. Un vēl tā demagoģija, ko izmanto jauna konservatīvā partija, ir, manuprāt, ļoti populistiska. Kāpēc? Tāpēc, ka jaunas konservatīvas partijas vadības ģimenes locekļi sniedz juridiskus pakalpojumus Krievijas organizētas noziedzības pārstāvjiem. Un līdz ar to saņem arī noziedzīgi iegūtus līdzekļus visticamāk kā apmaksu par juridiskiem pakalpojumiem. Un tagad jaunie konservatīvie partijai runāt par to, ka nozara, kas strādā legāli un vēlās maksāt nodokļus legāli un kas patiesībā nodrošina legālo darbu un darbību valsti patiesībā, maksājot nodokļus, ir vienkārši nekorekta un populistiska. Un vēlreiz uzskatu, ka šis ir vienkārši reklāmas gājiens jaunas konservatīvas partijas. Neatbalstīšu šo priekšlikumu un arī lūdzu neatbalstīt pārējiem. Paldies.
Vārds deputātam Sandim Riekstikam.
Labvakar, kolēģi. Turpināšu, kā te kolēģi pieminēja, jaunās konservatīvās partijas reklāmas gājienu. Patiesībā jocīgi klausīties, kā te aizstāvji daži, ja, tirgojās ar savu sirdsapziņu, lai tik sevi apmānītu. Es aicinu tomēr kolēģi saprast, par ko patiesībā šeit ir runa. Ja? Un tie, kas aizstāv un runā nepārtraukti par reemigrāciju, šis arī ir stāsts par to patiesībā. Man pašam personīgi pazīstami, domāju, daudziem pazīstami cilvēki, kas brutāli vienkārši ir aizmukuši no šīs valsts, tāpēc, ka ir iestiguši parādos, un tie parādi ir radušies tāpēc, ka viņi spēlējuši azartspēles. Tas nevienam nav noslēpums. Es aicinu tos kolēģus, kuri pārmet valdībai, nepārtraukti dzirdam, ka jūs tikai redzat Excel tabulas un aiz tabulām neredzat cilvēkus. Šis arī ir stāsts tieši par to. Šobrīd redzam kaut kādu Excel tabulu par kaut kādiem neiegūtajiem tur nodokļu ieņēmumiem, bet neredzam tos cilvēkus, kas ir aiz šīs Excel tabulas. Un trešais, ko es gribētu tomēr aicināt kolēģi, es pasakoju vakar, es apstījos vakardienas balsojumu. Tur bija kolēģi budžeta komisijā, kur kolēģi nebalsoja vai atturējās. Nu, saņemieties drosmes, šis nav jautājums, kurā nebalsot vai kurā atturēties. Šis ir jautājums, kurā mums tomēr vajadzētu skaidri paust savu nostāju. Bez liekulības, bez izlikšanās un bez kaut kādas savas sirdsapziņas mānīšanas, ar ko tagad te daļa nodarbojās. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, kolēģi, paklausoties šo diskusiju un runājot par demagoģiju, man liekas ļoti dīvaini un ļoti vāji argumenti no atsevišķu deputātu puses. Sakot, ka tā ir reklāmas akcija, ka mēs neticam jūsu nodomiem, mēs neticam nekam labajam, un tiek ignorēts tas, ka šai idejai, šī azartspēļu ļaunumam pretojās ne jau tikai konservatīvās partijas pārstāvi, bet arī opozīcijas pārstāvi, vai tad viņi arī tādā gadījumā veic šeit reklāmas akciju. Jūs ziniet, kolēģi, par jebkuru labu priekšlikumu var pateikt, ka mēs jums neticam, un tas ir populismas. Es domāju, kādā brīdī, tad, kad opozīcija iesniegt kādu viņu prātu labu priekšlikumu, es arī tāpat varētu teikt, ziniet, jūs esat reklāmējuši. Tas nav nopietnas arguments, tas absolūti nav. Runājot par būtību šim priekšlikumam, vai vispār pastāv kādas šaubas par to, ka azartspēļu tirgotāji tirgo naiviem cilvēkiem cerību? Pie tam tā tiešām ir peļņa uz citu cilvēku nelaimes. Es saprotu šo vēlmi sasaistīt un mēģināt pateikt, ja jau alkohols arī ir legāls valstī, tad redziet, vajadzētu atļaut varbūt arī azartspēles. Bet es teiktu tā, ka ar kaut ko mums ir jāsāk. Un šobrīd es aicinātu sākt ar azartspēļu aizliekšanu un tad lēnām iet arī pie pārējo atkarību un netikumu izskaušanas. Paldies, kolēģi.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 70. deputātu Feldmana, Ozolas, Eglīša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 34 atturas 24. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, deputāti Pavļuts, Lībiņa, Ignere, Bluķa, Šteinca, Gešins, lūdzu izsludināt 15 minūšu pārtraukumu un pēc tam turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Tā mēs varam nobalsot, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu noteikti izsludināts 15 minūšu pārtraukums un pēc tam sēde turpināta bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret 3 atturas 1. Lēmums pieņems, tad pārtraukums 15 minūtes līdz
19. 25. un pēc tam turpināsim sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Tad lūdzu deputātu reģistrāciju. Tas nenotiek. Paldies, reģistrācija veiksmīgi noritējusi. Tātad sēdi turpināsim 19.25.